Արև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 6-ն է, պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի համոզմամբ, Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի հարաբերությունները տևական են և ամուր, Հայաստանը չի մասնակցում Վրաստանի տարածքում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Գյումրի, պարզվում է, գործադիրը ստիպված է հաջորդ տարվա ընթացքում վերանայել շինարարության ծրագրերը, Աբովյանում շարունակվել է Սասուն Միքայելյանի դատավարությունը, կուսակցությունները պատրաստվում են Երևանյան ընտրություններին, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Երեկ-երեկոյան Վաշինգտոնում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Պետքարտուղար Քլինթոնը հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի հարաբերությունները տևական են ու ամուր, Օբամայի վարչակազմը ձգտում է խորացնել և ընդլայնել այդ կապերը աշխատելով Հայաստանի հետ երկրի շարունակական զարգացման նոժանդակելու համար։ Ավելի ուշ Վաշինգտոնում կայացել է Հիլարի Քլինթոնի հանդիպումը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Վաղը Պրահայում մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթն ժողովի շրջանակներում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը երկկողմ հանդիպումներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը փոխանցում է, որ Պրահայում կկայանա Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահը գագաթն ժողովի շրջանակում նաև ելույթով հանդես կգա։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է շուտափույթ լուծի Ստանը առանց որևէ տարածքային զիջման, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը, նրա խոսքով կարգավորման չհիմնավորված ձգձգումը լարվածության մեջ է պահում ողջ տարածաշրջանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար դժվար ըմբռնելի է այն դիրքորոշումը, որ որդեգրել է Ռուսաստանը Վրաստանում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների հանդեպ։ Այս մասին հայտարարել է դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրայը, նշելով, զորավարժությունները ծրագրվել էին դեռ 1 տարի առաջ, սակայն Մոսկվան ընդամենը մի քանի շաբաթ սկսել է բողոքել միջոցառման անցկացման դեմ։ Հիշեցնեմ, երեկ-երեկոյան Հայաստանը, հետևելով միջարդ պետությունների օրինակին, ևս որոշեց չմասնակցել Վրաստանում անցկացվող զորավարժություններին։ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են երկրից արտաքսել Մոսկվայում ՆԱՏՕ-ի ներկայացությունում հավատարմագրված երկու կանադացի դիվանագետների ռուսական կողմի այս քայլը պատասխանն է Բրյուսելում աշխատող երկու ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին որոշմանը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների փնդմամբ ռուս դիվանագետները լրտեսական գործունեություն էին իրականացնում Դաշինքի դեմ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հիլարի Քլինթոնի առողջական վիճակի խնդրով մեկ օրով հետաձգված հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ արդեն տեղի է ունեցել։ Տիկին պետքարտուղարը ընդունել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Այդ բոլոր հանդիպումների հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղի հակամարտությունն է եղել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Երեկ-երեկոյան Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն առանձին հանդիպումներ անցկացրեց և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Մինչև այդ հանդիպումները լրագրողների համար նաև կարճ հայտարարություններ եղան։
The relationship between the United States and Armenia is a very lasting and durable one.
Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև հարաբերությունները տևական են և ամուր, ասաց պետքարտուղար Քլինթոնը։ Օբամայի վարչակազմում նվիրված է դրանց ընդլայնմանը, խորացմանը, աշխատելով Հայաստանի հետ օժանդակելու համար դրանց շարունակական զարգացումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին խոսք
խնդրեց.
Մենք վճռական ենք Միացյալ Նահանգների հետ մեր բարեկամական գործընկերության ամրապնդման, խորացման, ընդլայնման հարցում, ասաց Նալբանդյանը։ Դա է Վաշինգտոն կատարած իմայցի գլխավոր ուղերձը, և ես կցանկանայի օգտագործել այս հնարավորությունը մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար Միացյալ Նահանգների վարչակազմին, տիկին պետքարտուղարին և պետդեպարտամենտին, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը աջակցելու բոլոր ջանքերի համար։ պետքարտուղարի հետ առանձնազրույցից առաջ հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպման ժամանակ Հիլարի Քլինտոնը նկատեց. Ադրբեջանը անչափ ռազմավարական դիրք է զբաղեցնում, դիրք, որը կարևոր է ոչ միայն այդ երկրի համար, այլ տարածաշրջանային եւ գլոբալ առումով։ Հետևաբար նա պետք է գնալով ավելի մեծ պատասխանատվություն եւ առաջնայնություն ստանձնի կարևոր հարցերում։ Մի քանի խոսք ուզեի ավելացնել, ասաց Մամեդիարովը. Պատրաստ եմ քննարկել բոլոր այն հարցերը, լինի դա գլոբալ նշանակության թե տարածաշրջանային։ Սպիտակ տանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ տեղի ունեցած հանդիպումը հիմք դրեց չորեքշաբթի օրը Պրահայում այդ երկրների նախագահների կառուցողական բանակցությունների համար։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել երեկվա հանդիպումների մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Մենք հույս ունենք, որ այստեղ նշանակալի առաջընթաց կարձանագրվի, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
Երեք ամբողջ օրվա ընթացքում լուրեր էին պատտվում, թե Հայաստանը հավանաբար չի մասնակցի Վրաստանի տարածքում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Ի վերջո, ուշ երեկոյան դա հաստատեցին նաև պետական կառույցները։ Ինչ էր դա՝ դիվանագիտական նվաճում, նահանջ, մեկ այլ երկրի հզոր ճնշման արդյունք։ Ավասիկ, առաջին արձագանքը Երևանից լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ափսոսանք հայտնեց այն կապակցությամբ, որ Հայաստանը բավական անհամոզիչ պատճառաբանությամբ չմասնակցելով Վրաստանում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, այդպիսով փաստորեն երրորդ երկրի ճնշմամբ վնասեց հարաբերություններն իր ռազմավարական հարևանի Վրաստանի հետ։
Ցավոք սրտի այսօր այս չմասնակցությունը նաև իր մեջ այդ ուղերձն է պարունակում, որ այո, մենք պատրաստ ենք երրորդ երկրների ցանկությամբ չհամագործակցել մեր ռազմավարական հարևանի հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին խիստ լակոնիկ մի հայտարարություն էր տարածել, որում ՆԱՏՕ-ի վրաստանյան վարժանքներին Հայաստանի չմասնակցությունը հետևյալ կերպ էր պարզաբանել։ Մեջբերում եմ. Ստեղծված հանգամանքներից ելնելով Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացիչները չեն մասնակցի Վրաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Մեջբերման ավարտը. Ենթադրելի է, որ ստեղծված հանգամանքներ արտահայտության տակ նկատի է առնվում երեք Վրաստանի զորամասերից մեկում ծակած աղմկահարույց ու բավական հակասական մեկնաբանությունների արժանացած խռովությունը, ինչի արդյունքում ձերբակալվել էին մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ստեփան Սաֆարյանին այսպիսի հարց ուղեցինք. Եթե անհամոզիչ եք համարում պաշտոնական բացատրությունը, ապա ըստ ձեզ ո՞րն է չմասնակցության իրական պատճառը։ Ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի պատվիրակության անդամը նշեց Ռուսաստանի գործոնը, հավելելով սակայն, որ ուղղակի հարկադրանք գուցեև չի եղել։
Անկամ Ռուսաստանից, եթե եղել են կոշտ գնահատականներ Վրաստանում նման զորավարժություններ անցկացնելու անթույլատրելության մասին, ապա հայկական կողմը ավելի շատ ինքնագրաքննության դիմեց, այսինքն իր վախերը, սեփական վախերը ավելի շատ էին, քան ռուսական ազդակները։
Մինչդեռ բուն զորավարժությունները, չնայած Ռուսաստանի բազում առարկություններին, արդեն ընթացքի մեջ են, թեման շարունակում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ պաշտոնապես տվեց ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մեկնարկը, չնայած Ռուսաստանի կողմից հնչող կոշտ քննադատությանն ու զորամասերից մեկում 3 ճնշված ապստամբությանը։ Պաշտոնական Մոսկվան վաղուց էր ընդդիմանում Վրաստանում վարժանքներ անցկացնելու ՆԱՏՕ-ի որոշմանը, պնդելով, որ դա սադրիչ եւ ոչ բարեկամական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տարաձայնությունները էլ ավելի սրվեցին 3, երբ Թբիլիսին հայտարարեց, թե Ռուսաստանը փորձել է վրացի մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների աջակցությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել եւ Դրանով իսկ խափանել ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններն ու պաշտոնականել նախագահ Սաակաշվիլին։ Ու թեև ապստամբության փորձը հաջողությամբ ճնշվեց, Մոսկվան էլ հերքեց մեղադրանքները, այդուամենայնիվ լարվածությունը չթուլացավ։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե հրաժարվում է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հետ մայիսի 18-ին նախատեսված հանդիպմանը, որը իր ձևաչափով առաջինն էր լինելու Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի անցած տարվա կարճ ատև պատերազմից հետո։ Մոսկվայում այժմ պնդում են, թե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները նոր էջից սկսելու գործընթացը առնվազն մի քանի Սովետ է շպրտվել։ ՆԱՏՕ-ն գնալով ավելի անկանխատեսելի, անկայուն եւ անվայելուչ է դառնում։ Այսօր ռուսական Իզվեստիա պարբերականին ասել է Դաշինքում Ռուսաստանի դեսպան Դմիտրի Ռոգոզինը։ Վերջինիս խոսքով Կրեմլին զայրացրել է երկու հանգամանք. նախ այն, որ Դաշինքը տեղի չի տվել Մոսկվայի հորդորներին եւ չի հրաժարվել Վրաստանում զորավարժություններ անցկացնելու գաղափարից. Երկրորդը տեղի է տվել անհիմն մեղադրանքներին եւ անցած ամիս Բրյուսելից վտարել երկու ռուս դիվանագետների։ Հիշեցնենք, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ՆԱՏՕ-ն ռուս դիվանագետներին մեղադրում է լրտեսության մեջ։ Անշուշտ Մոսկվան պատասխան քայլեր կձեռնարկի հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի դեսպանը։ Այդ քայլերը ճուշացան այսօր առավոտյան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե վտարում է Մոսկվայում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավարին և նրա տեղակալին։ Շատ ենք ցավում այս որոշման համար, սակայն սա միջազգային պրակտիկայում ընդունված պատասխան քայլ է, պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։
Այժմ դառնանք ներքաղաքական հարցերին. Աբովյանում շարունակվել է պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավարությունը։ Վկաներից մի քանիսը նախորդին պնդել են, որ ճնշումների են ենթարկվել այսօր, վկաներից մեկը ասել է, որ նաև ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել։ Թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աբովյանի դատարանում այսօր շարունակվում է Սասուն Միքայելյանի գործով վկա Յաշա Մելքոնյանի հարցաքննությունը։ Յաշա Մելքոնյանը մասնակցել է Ղարաբաղի պատերազմին։ Վկան հայտարարել է, որ 10 օր առաջ իրեն հրավիրել են դատախազություն։ Մեջբերում են նրա խոսքերը։ Ինձ ծանոթացրել են, որ պետք է ասեմ, թե Սասուն Միքայելյանի հրահանգներն եմ կատարել։ Վկան պատմեց, որ 10 օր առաջ, երբ իրեն հրավիրել են դատախազություն, Քնիջ Երեմյանը համակարգչով տպագրել է 4-5 տողանոց գրություն, որը ըստ վկայի ավելի ուշ պարզվել է, որ դա ցուցմունք է Սասուն Միքայելյանի դեմ, եւ այդ ցուցմունքում գրված է, որ մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ Սասուն Միքայելյանը հրամայել է, որ ձողերով հարձակվեն։ Վկան դատարանում սակայն հայտարարեց, որ իրականում ինքը ձող չի տեսել, իսկ նման ցուցմունք գրելու պատճառը ըստ վկա Յաշա Մելքոնյանի եղել է իր կրծքի հատվածում ստացած վնասվածքները։ Վկան պատմեց, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո հրազդանի ոստիկանությունում ինքը հրավիրվել է իբրև մարտի 1-ի դեպքերին մասնակցած ան նա ասաց, որ Հրազդանի ոստիկանության քրեական բաժնի պետ Սերգեյ Մարկոսյանը 4 հոգու հետ դիմակներով ծեցել են իրեն եւ իրեն հաջողվել է այդ ծեցի ընթացքում բացել Սերգեյ Մարկոսյանի դիմակը եւ ասաց, որ իր աչքով է տեսել, որ ծեցողներից մեկը հենց քրեական բաժնի պետն է։ Այս ծեցի պատճառն ըստ վկայի եղել է այն, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո Հրազդանի ոստիկանությունում իր տված բացատրությունների մեջ նշված ժամանակը չի համապատասխանել այն տեսայերիզի մեջ նշված ժամանակին, որը պատկերում է ֆրանսիական դեսպանատան տարածքը։ Վկանած նաև հայտարարեց, որ 2 օր առաջ ոստիկանությունը խուզարկել է իր բնակարանը եւ 1 գրամ կանեփի առիթով քրեական գործ է հարուցել իր որդու նկատմամբ։ Վկա Յաշա Մելքոնյանը հայտարարեց, որ այս ամենը շանտաժ է, որի նպատակն այն է, որ ինքը պնդի Սասուն Միքայելյանի դեմ ցուցմունքները։ Վկան հայտարարեց, որ այդ ցուցմունքները սուտ են, ներողություն խնդրեց այդ ցուցմունքների համար եւ ասաց, որ իրեն թելադրել են Քնիչներ Երեմյանը և Տերտերյանը։ Այս ամենի կապակցությամբ Սասուն Միքայելյանը հայտարարել է մեջբերում նրա խոսքերը։ Ամենադաժանը նա է, որ ազատամարտիկներին ծեցում են եւ ասում են՝ ցուցմունք տվեք ձեր հրամանատարի, ձեր դինակից ընկերների դեմ։
Երևանը պատրաստվում է ընտրություններին։ Անցած շաբաթը մեկնարկել է քարոզարշավը։ Կուսակցություններից մեկը, որի ակտիվությունը հիմնականում նկատվում է, չգիտես թե ինչու, միայն ընտրությունների շրջանում, քարոզարշավը վարում է բավական, այսպես ասենք, ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդով։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը նախընտրական շտաբներ արդեն ձևավորել են։ Բարգավաճ Հայաստան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Օրինազ Երկիր կուսակցությունները բոլոր համայնքներում էլ շտաբ և ենթաշտաբ ունեն։ Հայ ազգային կոնգրեսը գրեթե բոլոր համայնքներում շտաբների առատությամբ առանձնանում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, քաղաքապետ Թեկնածուի գլխավորությամբ Երևանի 12 համայնքներում ավելի քան 200 շտաբ, այսինքն միջին հաշվով յուրաքանչյուրում 16 շտաբ և ենթաշտաբ։ Ժողովրդական կուսակցությունը Տիգրան Կարապետյանի գլխավորությամբ նախընտրել մեկ կենտրոնական շտաբ ունենալ, որում ընդգրկված կլինեն բոլոր համայնքների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը ակտիվ քարոշությամբ կսկսի զբաղվել մայիսի 10-12-ից հետո։ Իսկ մինչ այդ, ինչպես ասաց կուսակցության ղեկավար Մովսես Շահվերդյանը, որոշել են ուսումնասիրել ժողովրդի տրամադրությունը, թեկնածուների գործողությունները,
համադրել նրանց գործողությունները միմյանց հետ, նաև ասենք մեր անելիքների հետ, եւ մի հատ ճշտել, թե որ դեպքում են առավել արդյունավետ։ Վերջնական մեր ժողովուրդը ինչ է ուզում այս պահին լսել եւ ինչ ձեւով է ուզում լսել։
Ինչ վերաբերում է շտաբների ձևավորմանը, ապա
շտաբների հարցը մենք մտածել ենք, լուծում կտել ենք, ուրեմն տրանսպորտի միջոցներ, երևի ավտոբուսներ կբարձակալենք վերջնորին, եւ ամեն մի բակում մի քանի ժամ կգնանք, կկանգնենք, մարդիկ կմոտենան, մենք մարդկանց կմոտենանք բարձախոսներով, այդ բուկլետները, ծրագրերը կբաժանենք, այսինքն կլինի անմիջական աշխատանք մարդկանց հետ յուրաքանչյուր բակում։
Այսինքն կլինի շարժական
շտաբ։ Շարժական, այո, մենք այդպես էլ անվանել ենք շարժական շտաբների միջոցով կաշխատել։
Եվ այդ շարժական շտաբ կասվածը դա տրանսպորտային միջոցներով։
Դե այդ ձևով շարժական շտաբ բնականը չի կարող լինել, մենք ասենք, շտաբը կարող է տեղադրված լինել, ասենք, որևէ ավտոբուսում, որ շարժվում է քաղաքում, կամ յուրաքանչյուր բակում, այնտեղ քարոշական խումբը գտնում է մեքենայի մեջ, իշտում է բարձախոսներով, ամեն ինչ մտածել ենք, տեխնոլոգիան մտածված է։
Սոցիալական թեմաներ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Գյումրի, ավաղ ամբողջ աշխարհում և նաև Հայաստանում այդ ճգնաժամն է, հաջորդ տարվա ընթացքում շինարարական որոշ ծրագրեր ստիպված կվերանայվեն, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այցի նպատակը Գյումրիում սկսված բնակարանաշինական ծրագրի ընթացքին ու խնդիրներին ծանոթանալն էր։ Այս տարի Glendale Hills կազմակերպությունը Գյումրիում կշահագործի 1320 բնակարան, իսկ այս պահին հաշվառված անօթևան ընտանիքների թիվը միայն Գյումրիում 4200-ից ավելի է։ Մինչև 2013 թվականը Գյումրիում նախատեսվում է 3000 բնակարան կառուցել, իսկ մնացած 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանի խնդիրը բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրով է լուծվելու։ Սակայն Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը թերևս անսպասելի հայտարարություն արեց, որ հաջորդ տարի շինարարության ծավալները հնարավոր է կրճատվեն։
Եթե մենք 1000 բնակարան ենք հանձնում շահագործման, հանձնում ենք անօթևաններին, հաստատ որոշ մասը որոշելու է վաճառելի բնակարանները, եւ բնակարանային շուկայում առաջանալու է բնակարանների առաջարկ։ Եվ եթե դուք լսեցիք, որ հիմա մեր մոտ բնակարանների գինը կազմելու է շուրջ 160,000 դրամ մեկ քառակուսի մետրը, կարող է այդ պարագայում ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, որ մարդիկ իրենց բնակարանները հանեն վաճառքի Գյումրիում և բնակարանների գինը շուկայական իջնի կտրուկ և ավելի ցածր լինի այդ գինը, քան ինքնարժեքն է բնակարանի։ Այդ պարագայում պետության ավելի ձեռնտուկը լինի, որ պետությունը ինքը այդ բնակարանները ձեռք բերի։
Տացվում է առաջին անգամ կառավարությունը բնակարանը կգնի կառուցապատողից Glendale Hills-ից ու կտրամադրի անօթևան ընտանիքին, իսկ հետո հենց այդ նույն ընտանիքից ավելի էժան կգնի ու կտրամադրի մեկ այլ անօթևանի, ինչպես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նկատեց, մեկ կրակոցով ոչ թե երկու, այլ միանգամից 3 նապաստակ կխփեն։
Ինչպես միշտ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որներային հանգամանքը, որ ստիպեց հայկական կողմին չմասնակցել Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, լրագրի մեկնաբանի պնդմամբ այդպիսի հանգամանք կարող էր լինել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Ֆրատկովի այցը Հայաստան և հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Գուցե Ֆրատկովը արտաքին հետախուզական որոշակի տվյալներ է փոխանցել Հայաստանին, որոնք էլ դարձել են այն ստեղծված հանգամանքները, ինչից ելնելով էլ Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցել զորավարժությանը, գրում է լրագիրը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Դուք ծախում եք Ղարաբաղը և ուրանում ցեղասպանությունը, նման մեղադրանք վերջին 18 տարիներին ցանկացած ընդդիմություն հնչեցրել է ցանկացած իշխանության հասցեին։ Եվ այսպես կլինի իմ հաշվարկներով մոտակա 20-30 տարիների ընթացքում, մինչև որ մեր հարևանների հետ հարաբերությունները վերջնականապես չկարգավորվեն, եթե անգամ Հայաստանի նախագահ դառնա Ժիրայր Սեֆիլյանը, իսկ ընդդիմության առաջնորդը Աշոտ Բլեյանը լինի, միևնույն է, վերջինս առաջ է քաշելու, ծախելու և ուրանալու թեզը, համոզված է առավոտի խմբագիրը։ Երևանի ավականու ընտրություններում ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հանձնարարվել է առավելագույնս արդյունավետորեն համակարգել ընտրակեղծիքների ողջ մեխանիզմը, պնդում է հրապարակը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ընտրական գործընթացների սև գործը դրվում է պետական բարձր պաշտոնյայի վրա։ Մինչ օրս ընտրակեղծիքներն իրականացնում և կոորդինացնում էին թաղային հեղինակությունները և քրեական տարերը, իսկ ոստիկանությունը ուղղակի նրանց օգնում էր, պնդում է հրապարակը։ Կապիտալում կարդում ենք. Տեր Պետրոսյանի մայիս 1-ին ելույթն ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ Հայազգային կոնգրեսն իշխանությունների լեգիտիմության ճանաչման հարցում հայտնվել է իմացաբանական փակուղային վիճակում, կամ էլ մայիսի 31-ին ընդառաջ կառուցողական ընդդիմություն դառնալու պատրաստակամության մեսիջները հղում նախագահականին, քանի որ այդպես չի լինում, որ արտաքին քաղաքականության հարցերում ընդունես իշխանության լեգիտիմությունը, իսկ երկրի ներսում չընդունես։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։